Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti 2022-nji ýylda dünýä ýurtlaryna adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça ýyllyk hasabatlaryny çap etdi. Hasabatyň Türkmenistana bagyşlanan bölümi ýurtdaky adam hukuklarynyň möhüm meselelerini üns çeker. Türkmenistana zorlukly ýitirim etmeler, polisiýa we türme resmileri tarapynyň gynamalar ýa-da rehimsiz we adamkärçilikli çemeleşmeler, agyr we adam ömrüne howp salýan türme şertleri, siýasat stolor, kadiýetin garaşsyzlygy babatyny akçynda kai problemalar, şahsy durmuşa bir kanun we edenetlilikli gatyşylmagy, söz we media azatlygynyň berk çäklendirilmegi, şol sanly jurnalistlere garşy zorluk haýbatlary we esasy tutuk etmek ýa-da jogapkärçiligi çekmek haýbatlary, internet azatlygynyň berk çäklendirilmegi, şol sanly web sahypalarynyň petiklenilmegi we senzura, fiýat azatlyklarynyň çäklendirilmegi, raýatlaryň erkin we adalatly saýlawlar arkaly öz hökümetini parahatçylykly çalyşyp bilmezligi, siýasat Tagatnaşygyň esasyz we berk çäklendirilmegi, hereket azatlygynyň çäklendirilmegi ýaly adam hukuklarynyň meselelerini üns çekilýär. Döwlet departamentiniň her ýylda çap edýän adam hukuklary hasabatyny bu gezek türkmen häkimetleriniň transmilli repressiýa babatynak täze tejribesini üns çekilýär. Human Rights Watch 18-nji noýabrda bir adam hukuklary aktivistiniň Azat Isakowyň Russiýada ýitirim bolanyny, soňra Türkmenistana gaýtarylanyny habar berdi. Isakow 2020-nji ýylda Lewap we Marasewitlerini uly ziýana getiren güýçli harasatdan soň türkmen hökümetini ejir çekenlere ýardym bermezlikde açyk tanqid etdi diýip hasabatda aýdylýar. Şol bir wagtda türkmen raýatlarynyň halkara hereketiniň çäklendirilmegi bilen bagly problemler üns çekilýär. Türkmenistanyň hökümeti Türkiýanyň hökümetinden türkmen raýatlary üçin wizasyz syýahaty togtutmagy haýyş etdi diýip hasabatda aýdylýar. Ve munyň ýa-ni Türkiýanyň türkmen raýatlary üçin giýriden Виза түзгүнне салгылынылар. Шахты дурмушун элдегир меселдиги барада айдыланы хасабаты өрә Туркменистаны хакиметтер райеттарын шахты дурмушуна эденеттерлүү ве бий канун катышыар. Хоопсуздук ресмилери физики изарламалардан, телефон дүңлемелеринен, электрон дүңлемелерден ве шугуллардан пайдаланыярлар. Хакиметтер дашары юрттарда билим алган студенттердин инаталарын ýygygdan soraq edýärler diýip hasabat ýazýar. Raýat azatlyklary barada aýdylan Türkmenistanyň konstitusiýasy söz azatlygyny üpçün edýär. Ýöne hökümet bu hukugy hormat goýmady diýip ABŞ-nyň döwlet departamentiniň hasabatyny aýdylýar. Medpowat we beýleki media ferişdeleri berk hökümet gözegçiligine saklanýar we çäklendirilýär. Kanunçuluk hökümeti isleniň garşylygy dönüklük hökmüne häsiýetlendirýär. Hökümeti ýa-da rejimi açaçan tanqidleyen rayetler gorkuzmalar we ahmal tutuk etme bilen yüzbe-yüz bolýar diýip hasabat aýdýar. İnternet azatlygy barada aýdylan 2022-nji ýylda Türkmenistanyň hökümeti internete el ýeterliligi çäklendirdi we päthgelçilik döretdi, onlaýn maglumaty senzuraladi. Uranyjylaryň şahsy onlaýn aragatnaşyklaryna bir kanun esewan edilendigi barada ýetibarly maglumatlar bar diýip Türkmenistandaky adam hukuklarynyň meselelerine bagyşlanan hasabatda aýdylýar. Şeýlede hasabaty görä Türkmenistanyň raýatlaryň ýygnanyşmak we bileleşmek azat Adatlygy berk çäklendirilýär. Konstitusiýanyň birleşmek adatlygyny üpçün edýänligine garamazdan hökümet bu hukugy çäklendirdi. Kanunçuluk ähli hökümete degişli bolmadyk guramalaryň Adalat ministrligine belli galanmagyny we ähli daşary ýurt ýardymlarynyň daşary işler ministrligi arkaly utgaşdyrylmagyny talap edýär. Belli galanmadyk hökümete degişli bolmadyk guramanyň işi jerime gysga möhletde tutsak etme we emlak konfiskasiýasy bilen jazalandyrylyp bilinýär diýip hasabat ýazýar. Türkmenistan 2022-nji ýylyň ahyryna çenli hökümete degişli bolmadyk 134 gurama hasabalanypdyr. Ýöne halkary gurumalar Türkmenistanyň hökümeti degişli bolmadyk az sany gurumasyny ukrar edýär. Döwlet departamentiniň adam hukuklary hasabaty Türkmenistanyň raýatlarynyň siýasata gatnaşmak hukuklarynyň berk çäklendirilmegini üns çeker. Türkmenistanyň 2022-nji ýylyň 12-nji martyna prezident saýlawlary geçirildi. Öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow saýlawlaryň ýeňijesi eglan edildi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlar we adam hukuklary edarasy we beýleki guramalar Yurdun saylaw büýdüdügünçülükleri we korrupsiýa babatdaky baý geçmişi şeýlede demokratik institutlar we adam hukuklary edarasynyň 2017-nji we 2018-nji ýyllarda hasabatlaryny beren teklifnamalarynyň hatda bir sanasynyň hem kabul edilmeýändigi gözeňine tutulup bu saýlawlary synlamagy ret etdi diýip hasabatda aýdylýar. Hasabatda türkmen kanunçylygynyň garaşsyz siýasy partiýalaryň guramçylygyny we dalaşgaýlaryň hödürlenmegini kynaşdyrýan çäklendirmeleri üns merkezine çekinýär. Ne guramaçlykla pozisiýa, ne de garaşsyz syýasy toparlar ýurtda iş alyp bardy diýip 2020-nji ýyl boýunça hasabatda aýdylýar. Hasabatda da aýdylýşy ýaly geçen ýyl Türkmenistanyň zenan hukuklarynyň ýagdaýyna öňüň baha berilmedi. Zenanlar kanun taýdan erkekler bilen deň hukuklara eýe bolsa-da, aýal gyzlar öňünden gelýän medeni ters pikirler zerarly ýekirmelere sebäp boldy. Hökümet kanuny netijeli güýje girdip bilmedi, Birleşen Ştatlaryň 2020-nji ýyl üçin adam hukuklary hasabatynyň Türkmenistan'a bağışlanan bölümünün aydınlar. Şeyle de hasabatta Türkmenistan'ı zor bilen yitirmedilen siyasi tutuklarının ıkbalını ünsü çekiliyar. ABŞ hasabatı, oları Dirvorkoz'un kampanyasının 2021-nji ýylyň dekabrına täzelen sanlarına göre Türkmenistan'ı zor bilen yitirmedilen siyasi tutuklarının sanının 160 kadın bolan onu belinyar. Hökümeti değişti olmadık kuruma şeyle yitirmedilenlerin yüzler çödüğünü çaklayar. Siyasi tutukların anık sahanı neyveli olma onu galiyar deyip hasabat yadiyar. Gali verse de Türkmenistan'a siyasi matlaplar bilen 20,000 tövürü adam siyahat kadagını gassınna galiyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öňüňize sağlyk, hormatly dinleyijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Russiýanyň Günnogor Ukrainanyň Donetsk sewtinde diýen diňgisi hüjümi soňky 24 sagatyň dowamyny hassa güýçlendi diýip garawlar 21-nji martda aýtdy. Yaponiýanyň premier ministri Ukrainanyň Russiýa garşy goranç urşuny gollaýanyny görkezmek üçin Kiýewe sapar edýär. Ukrain gorukçuları iki tarafa da ağır yetki çektiriyen ve bir ay ver esasan Bakhmut şehrinin üstünde varyan hücumların 120 sanatını iyidine serpiktirdi deyip Ukrayna'nın yaralı uyuşlarının baş stavının günlük kasavatında ediliyor. Şeyle de kasavatta Rusların Avdiyuka, Liman, Marinka ve Shakhtarsk uğurlarını ilerlemeye sinansiyanı verilendi. Rus uyuşları Aragatnış Kliniyasının boyundaki Onvirova'da rayet ve infrastruktura nişanalarını topa tuttular deyip Ukrayin koşuna itti. Şeyle de Ukrayin uyuşlarının Rus koşunlarının Demirgal Kharkov sevtinde yerleşen Kupyanskaya'dan hücumlarını iyine serpiktirenliği havar veriliyor. Yaponiyanın Daşarı İşler Ministerliği 21. Mart'ta Premier Minister Fumiya Kishida'nın Ukrayna'nın Prezidenti Volodymyr Zelenski ile gepleşik geçirmek için Kiyev'e barcaktığına aitti. Yaponiyanın en hakikatli yaylımı Kishida'nın Polşa'nın Terhetyaka Przemysl şehrinden otla mününlüğünü korkuldu. Kishida gayedi yurtlar toparının ağdası yok münne Rusya'nın bir yıl uğrak alıp bariyan Ursu ile bağırlıkta Ukrayna raydaşlık ve korlu ulliler deyip ministerliğe aitti. Kishida öz vatanını korumak için berk duran Ukrayna halkının edermenliğini ve tutan yerliliğini öz hormat sıylığını görküder deyip Daşarı İşler Ministerliğinin beyanatını aydılıyor. Kishida'nın Zelenski bilen boljak duşugy Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin'in öz Hitaýlyk kardeşi Si Jinpingi Moskwada mehman alýan wagtynda gawat geldi. Analitiklerin şäheriň o diýen uly strategik ähmiýetiniň ýokdugyny aýtmaklaryna garamazdan Rus we Ukraina güýçleri Bakhmut urunyna söwüşe uly ähmiýet berdiler. Ukrainanın korunmak ministerinin ornatari Hanna Malyar 20. Mart'ta Bakhmut'un korukçularının Rusların şehir alma uçuyun ediyen ve gittikçe güçlendiriyen hücumlarını karşı durup bilmekine yukarı baka verdi. Düşman hücumlarının şeyle yıkzamlığı aslında şehirin bir hepteden uzak saklanıp bilecektiğine hiç kim inanmadı deyip olaydı. Emma bizim müngler çeskermedin edermenli ve kahramançılığı. Şeyli de generallarımızın ve afisiyerlerimizin başarınıklı yol başarılık sebepli Bakhmut Korogu saklanıyor ve onun mümkünçülükleri entek sonlanma deyip Malyar sözünün üstünü yetirdi. Rusya'nın hakkını tutma Wagner toparının başlığı öz güçlerinin Bakhmut'un takminan 70%'ine gözükçülük ediyenliğini ve şehri doğru azat etmek tağırlarlarını devam ettiriyenliğini aitti. Emma onun aydanları kararsız yağdayda tasdiklenip bilinmedi. Şu aralıkta Avrupa Birleşiginin 20 Mart'ta Brüssel'de duşan dasarı ve korunmak ministerleri Ukrayna'nın zerur olan ok değerlerini satın almak için Birleşigin birlikteki ok yarak şartnamasının çağınına Ukrayna 2 milyar euroluk artilleri toplarını vermek kararlısına gelen olsa Birleşik Ştatlar Ukrayna teyze verilecek harbi kömeğin 350 milyon dolar bolcukluğunu ilan etti.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizi indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleger Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnöligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sahra. Aşgabatda ağdı karitlarının hususanda gökbakça önümlörünün bahası gımmatlayar. Sövdegarlar tekçelerde ağdı karitlarının devlet tarafından kesitlenen bahalarını yerleştirseler de alcıları oları 2-3 esse yukarı bahadan satyarlar. Bu yağdayda nəyili olayan alcılar hakimiyetlerin nırhları gözökçülük etmeyendigini aydyarlar.
Soğunun 1 kilogramının bahası 18 manada yok olunuptur. Kabir hususi dükkanlarda olsa 20 manat bulubtur. 2 heptadol onun bahası 9 manatdi. Sövdegarların tekçelerine olsa onun 1 kilogramının bahası 7 manat görkedinyar.
Dip Adatlık Radyosu'nun paytaxtaki habarçısı 20 Mart'ta aytdı. Qımmatlan haritların arasında alma hem bolup, hedir kvat onun 1 kilogramı 25-40 manat aralığında bahalanyar. Bir ay odal onun bahası 14-18 manat aralığında bolup, bu yağday almanın ağzından 80-90 götürüm qımmatlandığını görkeziyar. Paytaxtlı alcılar özlerinin tekçelerde görkezilen bahalardan 2-3 esse köp tölümeli bolyar. Yandıklarını aydıp, hakimiyetlerin bahaların iyidigderli yokorlanmağına gözökçülük etmeyendigine, özlerinin bu barada ediyen şikayetlerinin hem onun netice tapmayandığına diyarlar. Azık sövdasını ediyen telekeçiler bahaların yokorlanmağının hususanda soğunun gımmatlamağının bir neçe sebebinin bardığını belleyerler. Oların sözlerine göre birinciden yurtta öndürülen soğunun ağlabası daşarı devletlere satıldı ve içerik bazara harit kalmadı. İkinciden yanvar ayındaki ayazlı hovada soğun ve sarımsak hasılını soğuk urdu ve ekinler zaya oldu. Bu yağdaylar yurtta soğun gıçlığını ve onun bahasının gımmatlamağını getirdi. Yanvar ayında Türkmenistan'da havanın temperaturası rekord derecelerde pesek açtı bu gökbakça önümlerinin donmağına, ekin meydanlarında ve yıladışanalarda ekinlerin ağlavasının soğuk urmağına getirdi. Şunda ekrançılar ve telekeçiler önümüzdeki ayların hem özleri hem de ilat için yengil bulmacaklığını duyduruptular. Geçen ayın başında bolsa Türkmenistan'da soğanın ve sarımsağın en köp ekilen yerlerinin başında gelen Levap vilayetinde dayhanların ençemesi güyüze eden adaplarının puca çıkandığını aydıp soğan ve sarımsak ekilen meydanları soğuk uranduğunu şol sebeple bu işlere gaytadan girişendiklerini gurrun beriptiler. Şonda dayhanlar tade ekilen soğanın may ayında hasıl verecektiğini aydıp tade hasıl yetişen çay soğanın bahasının 30 manada çıkmağının ehtimaldığını çaklaptılar. Şol bir vaxtta Türkmenistan ve İran'ın arasındaki serhet geçelgesindeki gümrük kulluğunun bir işeri gımmatlamanın iki yurdun arasındaki sövda bilen bağlı girdilen tədə çəklendirmeler bilen il teşkilidiğine diyarı.
İran'da içerki oruç devam ediyar. Sol sebepli bizinkiler, yani Türkmenistan'ın gümrük kulluğu serhetten geçirilen haritların meçhörünü, görünüşünü çəklendirdiler.
Deyip gümrük işeri anonimlik şertinde aytdı. Bellesek İran'da geçen yılın sentyabrında Mahsa Amini polisiyanın gözökçülüğünde vaxtı ölünnen son yurdun yüzden Qovraq şehrinde geçirilip başlanan köpçülükleyin demonstrasiyalar henitem vaqtal devam ediyar. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar varada yurdun devlet gümrük kulluğundan ve aşavadın sövda edarasından komentari alıp bilmedi. Yurtta ağzı karitlerinin ýerleriniň bahasynyň gymmatlaýandygy barada Azatlygyň habarçylary ýylyň başyndan bäri bir näçe gezek maglumat berdiler. Prezident Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň 3-nji martda geçirilen meclisinde ýurdun bazarlarynda we söwdany kotlarynda gök önümleriň beýleki azy karytlarynyň narhlarynyň esassyz ýokurlandyrylmagyna ýol bermezligi tapşyrdy. Muňa garamazdan 7-nji martda halkary denanlar güni bolan 8-nji mart bayramynyň öňü sirasynda Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň merkezi bazarynda azy karytlarynyň bahasy duýdansyz 40 götürme çenli gymmatlady.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda häkimetleriň islamy uýanlaryň dini däp tesurlary bilen bagly basyşlaryny güýçlendirmegi netijesinde määrekede aýet doga okuýan mollalar ýylatyň bu baradaky haýyslaryndan ýüz öwürip basladylar. Sol bir wagtda döwletiň garamagyndaky mitçitlerdäki dini işgärleriň raýatlaryň sadakasyny sowmak üçin soraýan aklygynyň köplerin güýç ýetirinden has köpdügi bellenilýär.
Yurdun beyleki künceklerinde hem bolşiyalı Marı şehrinde de adamların toy sadakasını yasını soğup beriyen devlet bilen il taşığı bolmadık mollalar bari. Olara adata adamların geçiriyen çaresinin barmalı günü aydılsa hiçili gep gurrunsuz gelip ayet tör edip bererdiler.
Dip Marlı yasayıcıların biri 21. Martta gurrun verdi. Emma hakimetlerin sonku dövrimetçiydi gatnayan ayal gizleri soruğu çekmeği. Erkeklerin dini ınancına layıklıkta güýbören takgallaryny sirdirmegi, dini ibadetlerini doly bir jaýa diýenlere arak içirtmegi ýaly ýagdaýlar dindarlary ibadetlerini köpçülükde has az bir jaýa etmegine getirdi.
Biziň ýaşaýan sebitimizde adamlaryň ýasyna, toýuna çağıryan 60 ýaşlaryndaky bir molla bardy. Bu türkana ýaşuly okan aýet töwürler üçin aklyk hem almaýardy. Gaýta tersine beýleki mollalara hem pul bermezligi ündeýärdi. Emma kimdir biri onuň üstünden bu aýdanlary barada şikaýet edipdir. Onu bir aýyň dowamında ençeme gedek yerli milli howpsuzlyk ministrligine çağıryp dini taglimatlar barada köp gurrun etmezlik barada düşündürýär. Geçirdiler. Mundan soň ol ýüz tutup gelýän adamlaryň haýyşlarından ýüz öwürip başlady.
Dip söhbetdeşimiz bellidi. 40 ýaşlarındaky Marly raýat bu mollanyň ýakynda ýogulan kakysy üçin howpsuzlyk aladylar täbäpli. Täwärek çykyp bilmejigini aýdanyndan soň şäherdäki Gurbanul Hajy mesjidine baryp, şol ýerinin mollalarynyň biriniň gelmegini haýyş edendigini aýtdy.
Meçide baranımda Oleri'nin kellesi selleli işerlerinin biri bardaşarda qaraş, hədir can edip boş mollu tapçak bolorun deyip qapinin ağzında bir sağıt çemesi qaraşdırdı. Sonra da gelip hədir boş mollanın yoktuğuna, haysatının vaqtı bolsa özünün can edip duydurcaktuğunu aytdı. Şeyle de mollanın uzaklugun sadakada oturup ayet tör edip bereni üçün 60 manat tölöğünün bardığını aytdı.
Deyip ekrançılık bilen mesulunyan sökbetesimiz aytdı. Ol merhum kakasının belli gününü eyyam adamların çağırlandığını aydıp, seyli de 60 manlı tölümeğe yağdayının yoktuğunu, yönü onda da molla maddi mümkinçiliğine göre aklık berecektiğini düşündürmeğe inançtı. Emma metcidin işgari onu, beyli olsa, öz doğun karındaşlarının arasından birini hem tapsan olur. Neyme, her molla öz bilenini okarda, deyip cevap kaytaryar. Söhbetdeşimiz, seýle de habarçymyz bilen gurumdaş bolan beýleki ýerli ýaşaýjylar döwlet bilen iltisikli, degişlilikde belli mollalaryň has köp barly adamlaryň sadakalaryna gidenini gowy görýändiklerini, üstesine de diktatorlyk rejimi barada öwgüli sözleri aýdýandyklaryny bellýärler. Bu aýdylanlar boýunça Marinyň baş meçidinden seýle de döwlet bilen iltisikli käbir beýleki mollalardan kommentary almak başartmady. Yeri gelende belletik, din azatlığını berk çaklendiriyan Türkmenistan'ın hakimetleri, resmi yağdaydı hızmataslıq edyan moğluları, baskı dinlere karşı vağız netiqatı çekiyarlar, seyle de mearekde edilyan gurrunlar varada, suğulçuluk etmeğe itiriyarlar. Hakimetler bu çayarları açaçan boyun alıp, sebeplerini düşündürmeyarlar. Konstitutsiýa laýyklykda dünýäwi döwlet bolan Türkmenistan'ın baş kanuny, yurt raýatlarynyň din azatlygyna kepil etýär. Dine uýmagyň, dini däpdi surlaryň we geýimleriň gadagynçylygy kanunlarda agzalmaýar. Muňa garamazdan yurt raýatlarynyň iş ýerinde namaz okumagyny ýa-da meçide gatnamagyny garşy çäri görülýändigi, dini uýan raýatlaryň basyşlary we ýerlemeleri sezibar bolýandygy barada Azatlyk ençeme ýyl bäri habar berip gelýär. Halkara hasabatlarında Türkmenistan'da din azatlığının yağdayına yıllar boyu iň pes baha berilýär.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz. Gepleger Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşabat şehrinde ilatın pul naqtlaştırmak işleri qaytadan qiyinlaşyar. Häkimetler şehrin käbir banklarındaki bankomatları söküp ayryarlar. Bu aralıkta Balkan velayetinde ilat arasındaki pul dolonşuğunda köne ve yırtık banknotlar köpelyar. Azatlık Radyosu'nun Aşabat'ta kabarşısının maglumatlarına göre adetçe şehir bankomatlarından pul naqtlaştırmaktaki qiyinçlıklar her ayın başında yani ilatın pensiyaları, devlet kömök pulları ve aylıkları berlende güçlenip ikinci 10 günlüğünün başında qoşayar. Yönü bu ay ozolklardan tapautlu olup, bankomatların önündeki novatlar 21. Mart'ta hem saklanıp kalyar. Olordaki nağıt pul bir kısa adın devamında kutoryar. Problema ören yiti ayın başından veri, aylığını nağıtlaştırıp bilmeyen adam ören kendiyip habarçı belledi. Bu kıyınçılıkların arasında hakimiyetler şehrin kavir banklarındaki bankomatları şolsandı, Türkmenistan'ın merkezi bankının hovlusundaki ağzından iki bankomatı söküp ayırdılar.
Häzirki wagtda Merkezi Bankyň binasynda adamlaryň puluny diňe bir äpsikiden naqtlaşdyryp berýärler. Bank kartynyň eýesi şahsyýetini görkezen pasportyny öz ýanyna bilen bankomat nowatyny alyp barmaly we pasportyny hem-de bank kartyny äpsikäniň aňyrsynda oturan işgäre bermeli. Her bir adam diňe bir bank kartyndaky puly naqtlaşdyryp bilýär. Adamlara çäklim üçwerdäki pul naqtlaşdyrylyp berilýär.
Diýip habarçy bellede. Habarçy mundan ozal şäheriň esasy bazarlarındaky käbir bankomatlaryň sökülip ayrylandygyny hem sözüne koştu. Aşabatta bankomatların sanının adalandığını Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın yurtta bar olan bankomatların sanı boyunca köpçülüge yetiren tədi mağlumatları hem tasdiklayar. Merkezi Bankı'nın 1. Mart'ta tədilenen mağlumatlarına göre hədir kvaqda yurt boyunca 2137 bankomat bolup, oların 449 sanısı paytat aşabatta yerleşiyar. Bu görközücü geçen yılın 1. Oktyabrında değişiklikte 2148 ve 454 dengdi. Tədi Tanlar aşavatta hareket eden bankomatların bäşisinin yok edilendiğini tasdiklayar. Bu aralıkta Balkan'da kabarçımız bu sevitte de ilatın pul naqtlaştırmak işlerinin qaytadan qiyinlaşyandygyny aýdýar. Ol muňa bir tarapdan bankomatların sanının azlygynyň beýlek tarapdan bolsa olara salynýan pulun çäklilliginiň sebäp bolýandygyny belleýär.
Türkmen şäherindäki banklaryň köp bankomaty hatardan çykypdyr. Köp bankomat awatdan mol üçin Aşgabatda uradyrypdyr. Şäherde bar bolan bankomatlaryň öňünde nobatlar uly bolup her raýata çäklim üçin pul berilýär. Her bir raýat bir bank amalyny 10-20 manat pul alıp bilýär.
Diýip habarçy 21-nji martda aýtdy. Türkmenistanda indi ençeme ýyl bäri dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň arasynda bankomatlarda ýeterlik pul serişdesi tapdyrmaýar we ilat kartlarındaky puly naqtlaşdyrmakda wagtyl-wagtyl kynçylyk çekýär. Ýurt häkimetleri we metbuat serişdeleri bu ýagdaýlar barada düşündiriş ýa maglumat bermeýärler. Bu aralykda Balkan habarçymyz şu günler ilat arasındaky pul dolanşygynda köne we ýyrtyk banknotlaryň köpelendigi barada hem maglumat berdi.
Türkmen manady öz hümmetini ýitirişi ýaly asyl durukyny we arassalygyny hem ýitirip başlady. Häzir pullaryň köpüsi skoç lenta bilen ýelmenenler, hatda käbir ýyrtyk pullar ýelmenen bolup olaryň ýarysy başga nomerli banknotlar bolýar. Olarlar birlik, bäşlik we onluk banknotlar gaty köne we ýyrtyk bolan bolsa, häzir 20lik, 50lik we 100lik banknotlar hem şeýle göz gyny ýagdaýda. Taksilerde we ýanyş guýan beketlerde berilýän gaýtarygy pullar it çeýnäni meňdeýär. Awat we bütün banknot tapmak kynlaşdy.
Diýip habarçy aýtdy. Türkmen naşydaky telekeçileriň bir näçesi häzirki wagtda türkmen banklary tarapyndan berilýän pullaryň hem durkunyň ören yaramazdygyny, köne we ýelimlenen banknotlaryň berilýändigini aýdýar. Geçen hepde Senaat Bankından yürüte bank möhürlü polietilen qaplı 10 000 manada öye getirdim. Onluk banknotlardan varat pulları açıp görönümde, oların arasında skoç bilen yelmenmedik, yekece de pul tapmadım. Bundan odol banklar köyneleşen pulları dolonçuktan ayırıp durordular. İndi oların özleri yırtılan pulları yelmep, halka berip başladılar deyip, Türkmenlaşlı telekeçi anonimlik şertinde 21. Mart'ta aytdı. Adatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar varada yurdun merkezi bankından ve Senaat Bankından goşmaça maglumat ya komentari alıp bilmedi.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.